Moj milý, touto nedělí začíná v celé církvi týden modliteb za jednotu křesťanů. Zpravidla v mnoha našich farnostech. V tomto týdnu se někdy koná společná ekumenická bohoslužba slova. Jsou pozváni faráři ostatních církví, zpravidla jsou to ty církve, které vzešly z reformace 16. století. A někdy je to ta jediná ekumenická aktivita, která v těch farnostech probíhá. A mně připadá, že to by bylo velmi povrchní a formální. Takže je dobré se, alespoň v tuto neděli, více zamyslet nad tím, co je cílem té křesťanské jednoty a co je její překážkou. Možná si řekněme na počátku, že dnes ty největší rozdíly nejsou mezi křesťanskými církvemi, ale uvnitř nich. Mezi katolíky existují ti, kteří jsou obráceni do sebe a dívají se na ten okolní svět, ne na okolní církve, ale na svět okolo nás s podezřením a někdy nepřátelstvím. A takoví křesťané jsou ale také mezi protestantskými církvemi a ti si navzájem dobře rozumějí. Zase mezi katolíky, ale i mezi evangelíky a reformovanými křesťany jsou ti, kteří se snaží budovat mosty mezi křesťany a rozumět i těm proměnám, kterým prochází svět. A ti si také navzájem mezi sebou lépe rozumějí. Takže někdy ty hranice rozdělení dneska nevedou mezi církvemi, mezi denominacemi, ale uvnitř nich. A jsou to rozdíly, které jsou dány vzděláním lidí, jejich osobní formací, jejich osobní zkušeností, jejich psychologickým založením a tak dále. Více než rozdíly čistě doktrinální a teologické. Často se označuje to rozdíl mezi konzervativními a liberálními křesťany. Já moc neuznávám tohleto rozdělení, protože to je terminologie vzatá z politického světa, který je přece jenom něco jiného. Řekl bych, že dneska je ten rozdíl spíše mezi těmi, kteří zůstávají na povrchu, a mezi těmi, kteří jdou na hloubku. Jsou často ti, kteří trvají na určitých zvicích a typu nauky, ale je to strašně povrchní. Ale jsou také ti, kteří jaksi nadbíhají módě a ideologiím tohoto světa, tváří se velmi pokrokově, ale je to také povrchní. A jsou lidé, kteří chtějí zůstat věrni tradicím, a jdou na hloubku. A jsou ti lidé, kteří se snaží být otevření a vnímaví vůči proměnám světa i proměnám křesťanství a jdou na hloubku. Takže já myslím, že dneska ten hlavní rozdíl je mezi povrchním křesťanstvím a mezi křesťanstvím, které jde na hloubku. A je samozřejmě zcela přirozené, že jsou lidé, kteří více cítí tu zodpovědnost za kontinuitu tradice a jsou lidé, kteří více cítí tu odpovědnost za otevřenost a hledání nových cest. Obojí patří k církvi a to od počátku. Církev jako všechno živé prochází proměnami a často velmi hlubokými proměnami, reformami a reformacemi. Po celé své dějiny jedna z hlavních velkých reform byla hned na samém počátku křesťanství, kdy vlivem svatého Pavla křesťanství opustilo tu podobu jedné z mnoha sekt židovství a představilo se jako otevřená univerzální nabídka do toho světa, do tehdejší oikumené, do tehdejší kultury, která byla politicky stvárněna Římem a kulturně helénskou kulturou, zejména řeckou filozofií. A takových reform byla celá řada, jedna z nich je ta takzvaná papežská revoluce v 11. století. Ovšem některé ty reformy přinesly také bolestné rozdělení. jedna z takových reform, která měla podobu schizmatu, rozdělení, byla v roce 1054 v 11. století rozdíl mezi křesťanským východem, byzantským křesťanstvím a latinským, římským křesťanstvím. Do dneška trvá tohleto rozdělení mezi východním a západním křesťanstvím, i když samozřejmě dnes je mnoho ekumenických snah a na obou stranách je dobrá vůle. Pravoslaví je dneska veliká a nádherná postava patriarchy Bartoloméa, konstantinopolského patriarchy, který konstantinopolský patriarcha, už předchůdce tohoto patriarcha Anastázios a předchůdce nynějšího papeže Pavel VI. Už zrušili ty vzájemné kledby z 11. století a dneska už zbývá jenom dost málo k tomu vzájemnému hlubokému uznání mezi tedy tím řeckým pravoslavím a latinskou církví. Něco jiného je moskevské ruské pravoslaví, kde patriarcha Kiril je takovou jenom loutkou KGB a Putinova režimu, tak jako bohužel mnozí ti představitelé moskevské pravoslavné církve byli už v době komunismu a tam je taková tradice už od carské doby být takovými poskoky a prodlouženou rukou toho světského panování. A dneska samozřejmě to vede až k naprosto absurdnímu, kdy ten patriarcha Kiril prostě vydává tu agresi na Ukrajině za svatou válku proti zkaženému západu a tak dále. A samozřejmě jako určitá část ultrakonzervativních katolíků, zejména ve Spojených státech, se tomuto druhu křesťanství cítí blízko. Dnes křesťanství prochází jednou z dalších velkých a hlubokých reform, kterou zahájil papež František. Proměnu církve z té rigidní klerikální církve v synodální církev, církev společné cesty, společného naslouchání. Já jsem hluboce přesvědčen, že ta synodální proměna, ta synodální reforma znamená také veliké prohloubení ekumenických snah. Že nemůžeme zůstat jenom u toho ekumenismu, který se zrodil především na druhém vatikánském koncilu. Také ten měl samozřejmě svoje kořeny, ale to by byla dlouhá historická přednáška, na to tady není prostor. Ale nemůžeme asi zůstat jenom u toho ekumenismu 20. století. Ten ekumenismus 21. století musí jít hlouběji. Ano, klademe si otázku, co je cílem toho zbližování, ekumenického zbližování, jednoty křesťanů. Jednota křesťanů nikdy nebyla, není a nemá být jednotou uniformity. Představa, že prvotní církev byla zcela jednotná, je iluzorní. Představa je dána trochu idealistickou četbou několika veršů ze Skutků apoštolských, kde se mluví o jeruzalémské prvotní obci, kde měli jednu duši, jedno srdce, nic nenazývali svým a tak dále. Možná, že určité období, určité krátké období takového toho prvokřesťanského komunismu existoval, podobně jako se o to pokusili tábory té za husitské revoluce. Ale většinou tyhle ty formy křesťanství dlouho nevydržely. A realistický pohled na ty počátky křesťanství ukazuje, že ta prvotní církev byla možná ještě více pestrá a pluralitní, než je křesťanství dnes. Že tam docela jiný charakter měly ty obce založené Petrem, založené Pavlem, ty, které představovaly to tomášovské křesťanství, potom ty janovské proudy, se velmi lišily liturgicky, teologicky, spirituálně, organizačně a to je v pořádku. Svatý Pavel říká, jednota křesťanství má být jednota organická. Církev není a nemá být hlavně organizace, ale organismus, tělo. tělo, v kterém je jednota v různosti, jednota ve vzájemném doplnění. Svatý Pavel říká vždyť přece, oko nemůže říkat uchu nepotřebuji tě a ruka noze nepotřebuji tě. Naopak, potřebujeme se právě v té různosti, protože nikdo z nás nemá celkové poznání, nemůže obsáhnout všechny služby a naplnit vše. Všichni jsme nějakým způsobem limitovaní. Každý člověk i každá křesťanská tradice a křesťanská církev je určitým způsobem limitovaná a limitovaná dějinami a kulturou. A potřebujeme se právě v té odlišnosti, abychom se doplňovali. Dnes taková ekumenická spolupráce na mnoha rovinách. Jednak samozřejmě na té rovině sociální, kde, když křesťané pracují pro mír ve světě, projevují ekologickou zodpovědnost, kdy pracují pro chudé, konají sociální a charitativní iniciativy, mezinárodní, často tak mají ekumenický charakter, je to přirozené a správné. Ale je to i na té rovině teologické, například papež Benedikt XVI. Josef Ratzinger, který byl velkým a významným teologem, tak velice čerpal z teologie protestantské. Velice často cituje ve svých knihách evangelické biblisty a dneska nemůže pracovat nikdo z nás, teologů, aniž bychom znali a čerpali i z těch ostatních tradic, evangelické, reformační, pravoslavné a tak dále. V oblasti spirituality naše latinská církev čerpá z mnoha inspirativních zdrojů východního křesťanství. Ta úcta k ikonám a práce, meditativní práce s ikonami, to je plod setkání s pravoslavnou tradicí a samozřejmě hluboká mystika východního křesťanství. Jejím velkým znalcem byl náš kardinál Špidlík. A stejně tak na té rovině čistě teologické nemůžeme pracovat, aniž bychom čerpali z těch ostatních tradic. A jsou mnohé inspirace, že ta synodální proměna také přece jenom bere vážně i určitou synodální tradici, kterou si více než latinská církev zachovali některé ty jiné církve, té vnitřní spolupráce, bratrské spolupráce, nejenom takového hierarchicko-klerikálního typu, který se do značné míry zkompromitoval a vyčerpal. Takže ekumenická spolupráce, ale to, na co se snažím poukazovat, psát o tom a přednášet, je to, že nemůžeme zůstat ani jen na té rovině pouze mezi křesťany. Ta ekumena třetího tisíciletí musí daleko více čerpat ze vzájemné inspirace i s ostatními náboženskými tradicemi. V mnohem se v rovině spirituality učíme od jiných tradic. Dneska například zenová meditace je něco, co je běžnou záležitostí mnoha katolických klášteřích a mnišských komunitách. Existuje vzájemná inspirace mezi kontemplativními tradicemi, kontemplativními mnichy různých náboženských tradic. No a musíme samozřejmě hledat i spolupráci, a to již k tomu vyzval druhý vatikánský koncil, s těmi lidmi, kteří nezdílejí náboženské přesvědčení, ale často mají s námi mnoho a mnoho společného. Určité křesťanské hodnoty někdy se daleko více rozvinuly v tom sekulárním prostředí, než v tom klasickém církevním prostředí. Teprve tehdy, když církev v době osvícenství byla zbavena mnohé světské moci, tak se paradoxně rozvinuly určité hodnoty, které byly hluboce křesťanskými hodnotami, jako je rovnost, svoboda. Svoboda je úžasná teologii svobody u svatého Pavla, ale v církvi, která byla příliš ponořena do toho světského panování, se tyto hodnoty nerozvinuly nebo nerozvinuly dostatečně a mohly se rozvinout až později. Stejně tak důraz na rovnost, bratrství, ty velké ideály francouzské revoluce mají své křesťanské kořeny. I ta naše sekulární kultura na západě má ve svém DNA mnoho křesťanských genů. A právě v tom dialogu si uvědomujeme tu spolupatřičnost a to, že ta sekulární zkušenost je také důležitá evropská zkušenost. Teďka spějeme k dalšímu prahu té synodální cesty. Zase znovu bude to setkání kontinentální. A já velice intenzivně pracuji na úkolu, jak v tomhletom kontinentálním setkání máme těm křesťanům jiných kontinentů, africké, asijské, americké, nabídnout naši evropskou zkušenost. S tím, co je krizové, co je těžké, ale s tím také, co je velmi cenné. A je třeba, abychom vzájemně se obohacovali. Ano, ta synodální reforma je společná cesta. Cesta společného naslouchání, společného uznání. Takže jednota mezi křesťany nemůže zůstat jenom mezi křesťany. Teologie církve stojí na tom, že církev je svátostí, to znamená symbolem, ale zároveň nástrojem jednoty, ke které je povoláno celé lidstvo, celá lidská rodina v Kristu. Ta dokonalá jednota může nastat až v té eschatologické budoucnosti na konci dějin. Uprostřed dějin jsme všichni jenom na cestě. Katolická církev na druhém vatikánském koncilu se definovala jako communio viatorum, jako společenství poutníků. Jsme na cestě, nejsme v cíli. A na té cestě potřebujeme také zkušenost a i určitou korekci od těch druhých. A oni také potřebují naši zkušenost, tu obrovskou historickou zkušenost, ten poklad tisíciletí. Takže potřebujeme se navzájem jít společnou cestou. Kristus řekl, já jsem cesta, pravda a život. A Kristus je pravda jenom tehdy, jestliže ho vnímáme jako cestu, ne jako něco ustrnulého. Pravda je vždy pravda, která je živá. Tou identitou, někdy mnozí mají starost o identitu křesťanství v těch všech změnách, ale ta identita křesťanství, ta podstata křesťanství není něco pevného a neživého, to není nějaký soubor dogmat. Identitu křesťanství, jádro a srdce křesťanství je vzkříšený Kristus. Tajemství vzkříšení je tajemství Krista, jeho život pokračuje v církvi, pokračuje ve víře věřících, pokračuje v teologickém rozvoji, pokračuje ve spiritualitě věřících. Kristus je semper major, stále větší. A tento rozvoj, tento růst Krista, tato dynamika vzkříšení, která se má projevovat jak v církvi, ale i v těch anonymních podobách Kristovy přítomnosti ve světě, je něco, co roste. Ale ten růst nelze ztotožnit jenom s nějakým růstem počtu křesťanů. Tady nejde o kvantitu, tady jde právě o tu hloubku. Někdy tam, kde třeba to křesťanství není expanzivní vnějšně, může jít na hloubku a o to dnes jde, sestoupit na hloubku, znovu pochopit to živé jádro křesťanství. Tohleto byla ta výzva, ta cesta, kterou otevřel papež František a je zřejmé, že papež Lev bude pokračovat na té cestě. Bude pokračovat klidnějším, pomalejším způsobem. Předpokládá, že má asi před sebou delší cestu, než měl papež František, který byl zvolen ve vysokém věku, takže jeho nástup byl velmi energický a razantní. Papeže Leva to bude asi klidnější, postupnější, nejtěžší, ale jde na této cestě. Ti, kteří doufali, že ty reformy papeže Františka skončí, tak jsou a budou zklamáni. Ten odkaz papeže Františka je třeba nést dál, ale je třeba nést dál i naším způsobem života, i naší otevřeností, naší schopností naslouchat, vzdát se takové sebestřednosti, pýchy, ať je to pýcha jednotlivých církví, jednotlivých křesťanů, otevřenosti, naslouchání, vzájemnému respektu a vzájemné lásce. Tam, kde je láska, tam je Bůh. Amen.